Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм Кочедар, вие слушате радио Гласът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Днес в началото на нашата радиопрограма ще ви представим с ради темата на Джордж Вандеман, фалшификацията на Голгота, а в края ще чуете нашите духовни размисли. Египетският фараон Рамзес II считал, че битката при Кадеш е само един незначителен сблъсък, от който ще излезе победител. Но това било обикновена празна фараонска хвалба. Битката при Кадеш не била маловажна. Тя била едно от най-големите сражения в историята и Рамзес не само, че не я спечелил, но малко оставало и да го изнесат с краката напред от бойното поле. Върху масивните колони и стени на величествения дворец в Карнак, Рамзес непрекъснато описвал своите стълкновения с царете на хетите. Тези документи постоянно се споменават страните на хетите и асирийците. Но историците изобщо не се досетиха за истината. Считаше се, че хетите са някакви малобройни племена и никой не задаваше въпроса как са могли тези незначителни племена да се сражават с две крупни държави, при това за малък интервал от време. Впоследствие станало ясно, че хетите не са били племена, а третата по мащабност империя в тази епоха. Тяхното царство се простирало от Черно море до Дамаск. Но ние говорихме за това, че Рамзес предполагал, че е напълно способен да се справи с хетите. В крайна сметка трябвало да му се отдаде дължимото за храбростта му. Един от египетските надписи, посветен на битката при Кадеш, описва Рамзес като неустрашим водач, сложил край на хетското самохвалство. Той бил син на богът Ра, стъпкал хетското царство. Той бил подобен на бик с остри рога, могъщ лъв, чакал, който с един скок достига края на земята. Прекрасен, богоподобен сокол. Освен това, съществува поема, която описва тази забележителна победа на фараона. Сега е известно, че всички приведени доказателства са най-безсрамна пропаганда, но са и вярвали повече от 3000-летия. Работата е там, че Рамзес позволил на двама вражески шпиони, изпратени от хетския цар, да го вкарат в заблуждение. Тези хора уверявали, че са дезертирали от хетската войска, съобщавайки на Рамзес, че хетският цар от страх е отстъпил. А така Рамзес бил изцяло подведен и дал заповед за атака. Неговата войска попаднала в капан и самият той едва успял да се спаси. Ловък фокус, нали? Да загубиш сражението, но да убедиш света, че си победител. И да се ползваш от успеха цели 3000-летия. Не зная конкретно кой пръв се е сетил да използва тази уловка, но тя налага едно неизбежно сравнение. Битката при Кадеш се е състояла в 1296 година преди Христа, а 31 година след Христа повелителят на падналите ангели, наричаме го Сатана, възнамеряваше да използва същия подход. Той изгуби безкрайно по-важна битка от тази при Кадеш, и за него също можем да кажем, че едва оживя в този случай. Но разказът за всяващият ужас успех е отдалечен от нашите дни на почти 2000-летия, а само сравнително малко хора се досещат за истината.
Настоящата история започва на Голгота, известна като мястото на черепите. Вероятно поради сходството на скалните образования на тази хълмиста местност с човешки черепи. Разпънатият на кръст Исус от Назарета току-що умря. И аз живо си представям Сатана, бунтовния княз, който се намира недалеч потънал в пълно униние. Той изгуби сражението и отлично разбра това. Също така стана болезнено ясно, че неговият край вече е предрешен. Вие навярно сте очаквали дявола да ликува в края на краищата, именно Сатана бе главният инициатор на присъдата над Исус. Да, той желаеше страстно разпятието на Исус, но аз не съм уверена, че искаше смъртта му. Дяволът, навярно, искаше да доведе Спасителят до ръба на пропаста, да го застави да погледне смъртта в лицето, надявайки се, че той ще се предаде и ще се върне на небето. Разбирате ли? Целта на Сатана беше да обърка спасителния план. От Витлеем до Голгота падналия ангел неотлъчно съпровождаше Исус, старайки се да му отнеме мъжеството, заставяйки го да отстъпи и да съгреши. С други думи, Сатана всячески се опитваше да принуди Исус да се предаде. В началото той предполагаше, че Господ, разбира се, няма да се загрижи особено за падналото човечество. Плачът на самотната заблудена планета не трябваше по мнението на Сатана да предизвика дълбоко съчувствие в душата на Всемогъщия. За егоистичният ум на метежника изглеждаше непостижимо Божият син да приеме бедата на хората толкова близо до сърцето си, че дори да слезе на земята, за да умре вместо човека. Егоизмът много трудно разбира любовта. Очевидно Сатана считаше, че само да си разиграе жалките карти, Исус обезателно ще отстъпи и ще се откаже от своя замисъл да спасява хората, и тогава човечеството ще бъде обречено на унищожение. Нищо не доставя по-голямо удоволствие на бунтовника от масовите унищожения. Сатана знаеше, че Исус можеше без усилия да извърши чудо и да избяга от враговете си. Той знаеше, че Исус, ако поиска, може лесно да слезе от кръста и да позволи на десетки хиляди ангели да го отнесат със себе си на небето, направо пред очите на своите мъчители. Но Исус не отстъпи. Не слезе от кръста. Той остана там до края и позволи на греховете на света да унищожат неговия живот. Скъпи приятели, Сатана не е глупак и веднага разбра, че е разобличен. Пред лицето на цялото мироздание той се представи като убиец, унищожил своя собствен създател. От сега нататък Луцифер не можеше повече да разчита на съчувствието на непадналите светове, понеже се лиши от тази възможност завинаги.
От този момент Сатана намрази кръста с ненавист, която не подлежи на описание. Но там, в кръстната сянка, където бе решена неговата съдба, го усени една идея, същата от която се беше възползвал и Рамзес, за да утеши своето самолюбие. Наистина той загуби войната, но би могъл да създаде впечатление за привидна победа. Той съчини собствена версия за събитията на Голгота и подмени същността на кръста. Той даде измамна интерпретация на разпятието, измести неговия смисъл и така способства за всеобщата заблуда чрез мащабна пропаганда. Той превърна омразния му кръст в оръжие против Бога. Първоначално бунтът на Сатана бе насочен срещу Божията власт, неговото управление и закона. При първата си среща с нашите прародители в Едем, Сатана нагло подхвърли на съмнение дадената от Господа забрана. И в последните дни, съгласно книгата Откровение, именно властта на Господа ще стане предмет на разногласия. Все още има хора, които признават Божието господство и изпълняват неговите заповеди, именно върху тях ще падне гневът на бунтовния ангел. Бунтувайки се, Луцифер развихри агитация за отмяната на Божия закон. Но нима Господ бе отменил закона, който се явява съвършено отражение на неговия характер и вечен стожер на небесното управление? Как би могъл Господ да измени толкова важен, съвършен, неизменен и свещен закон, чието нарушение дори за спасението на собствения си син не бе допуснал? Нима не звучат странно разсъжденията за това, че кръста е анулирал закона или е ослабнал неговата сила? Можете ли да повярвате, че Господ е позволил синът му да умре, ако законът подлежеше на промяна, а след това е размислил и го е променил веднага след като Исус е бил мъртъв? Едва ли? Попитайте апостол Павел и той ще ви отговори, че Божият закон е свят и заповедта е свята, праведна и добра. Според неговото послание до Римляните, 7 глава, 12 стих. Попитайте Давид и той ще ви каже, че законът на Господа е съвършен, възвръща душата. 18 псалом, 8 стих. Друг псалом ни уверява, че всички заповеди на Господа са утвърдени във век веков. 110 псалом, 8 стих. И сам Господ говори: няма да наруша завета си и няма да променя това, което излязло от моите уста. 88 псалом, 85 стих. За себе си казва също: аз, Господ, не се променям. Малахия 3 глава, 6 стих. Уважаеми слушатели, невъзможно е да се отдели единството на Божествения закон от единството на самия Господ. Те или ще стоят, или ще паднат заедно. Сатана прекрасно знае, че Божественият закон не трябва, а и не е възможно да се пренебрегне. Смъртта на Исус, на която беше свидетел, е най-силното доказателство за неизменната природа на Божия закон, понеже ако е възможно да не се съобразяваме с закона, нямаше да се наложи Исус да умре. Разбирайки всичко това, а и много повече от него, този някога блестящ ангел замисли на Голгота своя дързък и недостоен план. Той каза на света, че кръста, който ненавижда, кръста, който предреши неговата съдба, кръста, който укрепи закона с цената на Христовата кръв, именно този кръст премахва Божия закон. Сатана каза, че на Голгота Господ е решил най-накрая да освободи хората от всички ограничения и да им даде свободата да постъпват както им е угодно.
Сатана разбра, че омразният му кръст ще бъде почитан от всички християни, че разказа за това как Бог прие смъртта вместо човека ще се предава от поколение на поколение и хората вечно ще се получават, ще се молят и ще пеят за това събитие. Но това не безпокоеше бунтовния княз. Той с радост се присъедини към прославата на Голготската жертва. Наистина, при условие, че тя бъде погрешно изтълкувана, нейният смисъл бе изместен и е възможно да се използва тя и до днес дори за разгаряне на бунта. Сатана представя Синай с неговия дим и с разтърсващите грамотевици като дело на жесток бог тиранин, а Голгота като дело на любящия спасител. Той противопоставя двете събития, за да изглежда Синай като някаква грешка, която впоследствие се наложи да бъде поправена на Голгота. Сатана провъзгласи, че Синай това е жестокия закон, а Голгота е милосърдието, и се наслаждава да гледа как хората превръщат милосърдието в оправдание за греха. Той постоянно напомня на хората указанието на апостол Павел за това, че християните живеят не под закон, а под благодат, надявайки се, че няма да прочетат следващите стихове. Тогава какво? Да грешим ли, понеже не сме под закона, под благодат? Да не бъде. Римляни 6 глава, 14 и 15 стихове. Да, Сатана нахално похити божествената благодат, която ни помага да пазим закона, и я представя като лиценз за грях. Нищо не може да спре бунтовния княз. Той внушава на света представата за това, че Господ е анулирал нравствените норми и предостави на хората правото да следват собствените си наклонности. Но именно тази представа, че ние се подчиняваме само на своите наклонности и чувства, беше с готовност възприета от хората и се предаваше от поколение на поколение, правейки нашите улици опасни и превръщайки нашите домове в укрепени крепости. В своя стремеж към всепозволеност, ние отхвърляме единствения способ да се борим с епидемията на престъпността, надвиснала над нас. Вината в наши дни не е популярна, понеже в обществото, в което всичко е позволено, това не е достатъчно изтънчена идея. Предпочитаме да говорим безкрайно за любовта. Заразени сме от едно лесно християнство, което не представя пред нас никакви изисквания. И най-поразителното е, че Голгофският кръст, който сатанинските сили изцяло изкусно са манипулирали, е способствал за създаването на това положение. Не ли трагично, скъпи приятели, че кръста, по който се стича Христовата кръв и който представлява висшия образец на послушание към волята на Отца, се тълкува измамно? Не ви ли ужасява това, че жертвата навеки утвърждаваща господството и неизменния характер на закона е представена като сила, разрушаваща закона? Нима милиони хора са заслепени? Но точно в това ще се състои и последната велика лъжа. Също така законът ще бъде повод за последното велико стълкновение, в което ще стане отделянето на верните от неверните. Да, Сатана ще се сражава с кръста, преструвайки се, че го обича. Той с радост ще се присъедини към прославата на всичко, което се случи в онзи черен ден на Голгота. Но всеки миг той ще се прицелва в най-уязвимото място, използвайки кръста в своя безумен и отчаян опит да събори Божия авторитет.
В добрата стара Англия често разказват за едно момче на име Брон, което за първи път отишло на църква със своята гувернантка. На катедрата застанал свещеникът и съобщил ужасната новина. Той разказвал за това как невинен човек бил прикован с гвозди към дървен кръст и бил оставен така да умре. Какъв ужас, помислило си момчето. Това е толкова несправедливо. Навярно хората ще предприемат нещо за неговото спасение. Но той се огледал и не видял нито едно разтревожено лице. Може би чакат службата да свърши, помислил момчето, а след това обязателно нещо ще направят, за да поправят тази страшна грешка. Брон излязъл от църквата, превъзбуден от напиращите в него чувства, нетърпеливо очаквайки спасителните действия. Но гувернантката му казала: «Брон, не вземай това толкова при сърце. Ще помисля, че си ненормален. Ненормално е да се разстройваш или да изгубиш покой заради несправедливостта. Ненормално е да изпаднеш в униния от този трагичен разказ. Ненормално е да се разстроиш и отчаяно да се стремиш с нещо да помогнеш. Позорна е нашата несериозна и показна вяра, която оставаме на църковните скамейки и за която забравяме до следващото събрание. С това, което стана на Голгота, трябва нещо да направим». Исус каза: «Ако ми обичате, ще пазите моите заповеди». Любов — това не е само дума. Любовта преди всичко е действие.
Скъпи приятели, вие чухте темата на Джордж Вандеман — фалшификацията на Голгота.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гласът на надеждата». Припомням ви нашия телефон 633-533, скот на град Пловдив 032. Понези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Уважаеми слушатели, в нашите духовни размисли ще се спрем на няколко стиха, които ще коментираме. Първият от тях е 30 стих на Притчи 11 глава. Който е мъдър, придобива души. Печеленето на души не е като събирането на членове за разни институции или търсене на подкрепа. Знаем от опит, че се правят усилия в това направление. Жертват се време и енергия за убеждаване на хората в безброй много добри каузи. Но ако не се водят души при Господа, за да намерят спасение в Него, подобни усилия няма да посрещнат Неговото одобрение. Само как изобличаваш юдеите, че правиха прозелити, без наистина да желаят да ги доведат при единствения истинен Бог. Според Евангелието на Матей 23 глава 15 стих. Истинският мир може да бъде намерен единствено от душата, която е откликнала на повика на Спасителя. Елате при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя. Евангелието на Матей 11 глава 28 стих. И само тези, които истински са спечелени за Христос, могат да спечелят други. Евангелизаторите работят с различен резултат. Апостол Павел, например, имаше привилегията да приведе хиляди по хиляди при Исуса, но никога не се възгордя. Той по-скоро осъзна Божията милост в призваването си в това служение. Едно младо момиче бе употребено да покаже на своя господар пътя към Божия пророк, който го изцели от проказата му. Бог е отделил място за нейния дял в това дело словото си. 4 серия 5 глава. Понеже в неговите очи една единствена душа е толкова ценна, че даде своя единороден син за спасението на всеки. Дори Филип, благовестителят, трябваше да напусне своето поле на работа, за да потърси една единствена душа. Това е записано в книгата Деяния на апостолите, 8 глава. И така, нека не се обесърчаваме, ако ни се струва, че обсегът на служението ни е ограничен. Нашата верност е от значение. Нашите духовни размисли продължават. Следващият коментар се намира в Евангелието на Марк, 6 глава, 11 до 13 стих. И ако в някое място не ви приемат, нито ви послушат, като излизате оттам, изтърсете пръха изпод краката си като свидетелство против тях. И те излязоха и проповядваха, че човеците трябва да се покаят. И изгонваха много бесове и помазаха с масло мнозина болни и ги изцеляваха. Скъпи приятели, в този отказ Господ отправя към учениците си едно сериозно предупреждение относно всички, които отказват да обърнат внимание на посланието на неговите служители. Те ще страдат с по-голямо наказание дори от нечестивите градове на Содом и Гомор. Когато настъпи съдния ден, понеже са отхвърли Христос, когато е бил сред тях на земята. Поразяването на цитираните вече градове се е случило преди неговото рождение. Жителите им не са знаели за него. Колко сериозен е Господ, става ясно от неговата заповед към 12-те да изтърсят пръха изпод краката си като свидетелство против всяко място, където те или тяхното послание не е прието. Това показва скъсване на отношенията поради нечистотата от греха им. Реалното приложение на това знамение различаваме в нуждата вярващия да се отдели от всичко, което срами Божието свято име. Отново виждаме, че покаянието е специалното съдържание на проповядването. То бе насочено към юдеите, понеже времето на църквата не бе започнало. Способността да се изцеляват обладани от демони и болни не трябва да се разглежда като изключително право на служителите християни. Покорство към Божията воля и вяра, способна да я опази, трябва да присъстват в молитвите ни за падналите. И последният стих, който ще коментираме днес в нашата рубрика Духовни размисли, е посланието до евреите, 2 глава, 3 стих. Как ще избегнем ние, ако пренебрегнем едно толкова велико спасение? В нашето училище, както и в много други, обичайно се отделят от 5 до 10 минути от всеки учебен час за пеене на припеви, рецитиране на кратки римувани стихове, които отразяват определена християнска истина или опитност по този лесен за запомнене начин. Стойността на такава една практика може да се види във факта, че тези припеви никога не се забравят. Дори и в дълбока старост те остават съкровен спомен и много често скъпоценно напомняне за делото на Исус Христос и резултатите от Него. Има един такъв припев, който носи в себе си голямо съдържание, изповядващо Божието намерение, Неговото сърце и даровите му към каящия се грешник. Този припев показва кръста като център, около който са съсредоточени Божиите намерения към човечеството. Тъй като предлага материал за размишление, ние сега ще ви цитираме пълния текст на този припев. О, каква спасителна любов! О, каква благодат дарила с нея човечеството! О, каква огромна бездна Бог покри при Голгота! Милостта тогава бе велика, благодата бе даром. Прошка бе показана към мен. Там душата ми обременена намери свобода на Голгота. Често се случва, пеейки духовен хим или дори някаква песен, да пренебрегнем дълбокия смисъл на думите. Обикновено обръщаме внимание на мелодията и на емоциите, които се надигат сърцата ни. Нека Бог приеме, докато размишляваме върху съдържанието на този припев, нашето възхищение от Неговото действие при търсенето и спасяването на изгубените. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!